Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Makaganapan sa Flores de Mayo at Santa Cruzan sa Williamstown sa Victoria. Aalamin natin mula sa ating kasama na si TJ Correa na nakikisaya sa pista doon. Magandang umaga sa iyo, TJ!
Magandang umaga, Annalyn, at magandang umaga sa mga kababayan natin. Nako, enjoy, excited na sa mga mangyayari ngayong araw dito sa Victoria, dito sa Melbourne, particular dito sa Williamstown, ano? Dahil ako magsisimula maya-maya ang Santa Cruzan at Flores de Mayo 2023. Ikaw ba, Annalyn, nagkapag Santa Cruzan ka ba nung kabataan?
Oo, parang parehas tayo ng ating kasama ng si Maridela, no, na bata, parang bilang panganay, panganay na anak at panganay na apo, ikaw yung laging itinutulak ng mga kapamilya mo para sumali sa mga sagala.
Naku, napakasaya talaga ng mga ganyang pagkakataon. Ano? Ako ata humawak lang ko ng kandila at arko nung kabataan ko niyan. Ano? Pero nakakatuwa na maranasan mo pa din, di ba, yung mga ganitong pagkakataon kahit wala ka na sa Pilipinas.
Tama ka, TJ. At syempre, hindi lamang tuwing, sabi nga, Hunyo ang ating pagiging abala sa pagdiriwang ng Independence Day o yung kalayaan ng Pilipinas. Kung hindi, maraming mga kapistahan ang halos buwan-buwan na ipinagdiriwang ng ating mga kababayan dito sa Australia, at particular ngayong buwan ng Mayo ang Flores de Mayo, at syempre kasama dyan ang Santa Cruzan. So ano nga ba ang dapat na abangan ng mga magpupunta dyan sa Williamstown para makisaya?
Alam mo, Alan, nagsisimula na ang Santa Cruzan at Flores de Mayo 2023 dito sa SeaWorks Maritime Precinct sa Williamstown, Melbourne. Ang Flores de Mayo, na mula sa salitang Espanyol na ibig sabihin ay mga bulaklak ng Mayo, ay isang pista sa Pilipinas na alay sa pagiging deboto sa Inang Birheng Maria. Inaasahan ng prosesyon mamayang alas 11, pero ngayon pa lamang nagsisimula na ang nobina, at maya-maya din susundan ito ng misa na pangungunahan naman ni Father Litoy Assis. Panauhing pantanal din ng Member for Victorian Parliament ng Melton na si MP Steve McGee na magbibigay din ng pahayag mamaya. At syempre pa, inaabangan ng lahat ang Santa Cruzan kung saan paparada ang mga naggagandahang dilag at mga naggagapuhang eskorte nito. Pangungunahan niya ng Reyna Elena at kasama ang batang Constantino na anak nito. Kabilang din ang ilang pang reyna gaya ng Reyna Emperatriz, Reyna de las Flores, Reyna Esperanza, Reyna Caridad at iba pa. Syempre pa, hindi mawawala mga pagkaing Pinoy. Talaga namang nakakatakab. Nakakita na ako, Annalyn, ng ensimada kanina. Kaya nako, for sure, mapapalaban tayo sa kainan din. At bukas ang SeaWorks Maritime Precinct sa Williamstown, Melbourne sa lahat hanggang alas 4 ng hapon. Ako, kaya punta na po kayo dito, ha. Abangan pa ang mga ibang update at buong kaganapan sa ating programa bukas. Gayon din sa ating social media page na SBS Filipino sa Facebook. I-highlight nyo na po yan, ha.
Ayan, TJ, napakasaya naman yan. At syempre, simula pa lang, dahil sabi mo nga alas 11 ang pagsisimula ng Santa Cruzan. Pero kayo, ang ating kasama na si Martin Tuanyo ang nandyan, ano? At para sa mga gustong bumisita at makisaya, ano ang mga handog nyo naman sa mga kababayan natin na inyong makakasalamuha dyan?
Oo, mamaya abangan ninyo dahil baka tayo makikipag-usap sa ating mga kababayan at diba, konti tayong maibibigay, ano? Pero hindi po kami dumugin, ha? Pag makikipag tayo makikipagkamustahan sa mga kababayan at ano nga ba yung mga bakit masaya sila napupunta pa din sa mga pista na ganito kahit na malayo na sa Pilipinas. So iba kasi dyan, Annalyn, dumadayo pa dahil syempre alam naman natin ang Melbourne, ganyan din ang Sydney at iba pang mga malalaking syudad dito sa Australia ay napakalalayo ng ibang lugar. Pero yung iba mula sa south, dumadayo pa sa west, ano? Or di kaya naman sa north, pupunta pa ng west para ma-experience lamang yung ganitong klase ng mga pista at para parang naaalala na babalik sila sa kanilang mga kaganapan noon sa Pilipinas. Kaya naku, tuloy-tuloy po yan hanggang alas 4, pumunta kayo dito sa SeaWorks Maritime Precinct.
Maraming salamat sa ITJ at syempre bukas magbabalik ka para sa kabuuan ng programa at ihahandog din natin ang mga kabuuan ng kaganapan sa araw na ito.
Tama ka dyan, Annalyn. Bukas abangan po kami rin ni Annalyn ang magkasama Lunes alas 10 ng umaga dito pa rin sa SBS Filipino. At abangan ninyo yung mga kaganapan sa Santa Cruzan, pagkukwentuhan din namin dyan. At yan ang mga pinakahuling ulat dito sa Williamstown, Victoria. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Ayan, maraming salamat sa iyo, TJ Korea, mula dyan sa bahagi ng Williamstown sa Melbourne sa Victoria. At syempre, napakasayang buong araw ng Linggo para sa mga kababayan natin na makikidalo at makikisaya sa Flores de Mayo at Santa Cruzan dyan sa Williamstown, Melbourne.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.